Zbormajstrovi, Dávidov žalm. Bože, chvála moja, nemlč, lebo sa proti mne otvorili ústa hriešnika a ústa podvodníka. Hovoria proti mne lživým jazykom, zahŕňajú ma nenávistnými rečami a napádajú ma bez príčiny. Za moju lásku broja proti mne, ale ja sa modlím. Zlom sa mi odplácajú za dobré a nenávisťou za lásku. Postav nad neho hriešnika, žalobca nech stojí po jeho pravici. Keď ho budú súdiť, nech vyjde ako odsúdený a jeho modlitba nech mu bude hriechom. Jeho dní nech je čím menej a jeho úrad nech prevezme iný. Jeho deti nech ostanú sirotami a vdovou jeho manželka. Jeho synovia nech sa voslep túlajú a nech žobrú. Nech ich vyženú z ich spustošených príbytkov. Nech ho úžerník oberie o celý majetok a plody jeho práce nech rozchvacujú cudzí. Nech mu nik nepreukáže milosrdenstvo a nech sa nik nezľutuje nad jeho sirotami. Jeho potomstvo nech vyhynie, nech je vytreté v ďalšom pokolení ich meno. Pán nech pamätá na neprávosť jeho otcov a hriech jeho matky nech sa nezotrie. Pán nech ich má stále pred očami a nech vyhladí ich pamiatku zo zeme. Za to, že mu ani nenapadlo byť milosrdným, ale prenasledoval bedára a žobráka a skľúčeného v srdci chcel usmrtiť. Miloval kliatbu, nech ho teda postihne. Nechcel požehnanie, nech sa teda vzdiali od neho. Preklínanie si obliekal z ťa odev. Nech vojde do jeho vnútra ako voda a do jeho kosti ako olej. Nech mu je šatou, ktorou sa odeje a pásom, ktorým sa vždy opáše. Tak nech Pán odplati tým, čo na mňa žalujú a zle hovoria proti mne. Ale ty, Pane, pre svoje meno sa ma zastaň. Veď tvoje milosrdenstvo je láskavé. Zachráň ma, lebo ja som úbohý a chudobný a moje srdce je vo mne ranené. Odchádzam ako tieň, ktorý sa nakláňa. Striasajú ma ako kobylku. Od pôstu sa mi podlamujú kolená a telo mi chradne bez oleja. Som im už len na posmech. Keď ma vidia, potriasajú hlavou. Pomôž mi, Pane Bože môj, zachráň ma podľa svojho milosrdenstva. Nech poznajú, že to Tvoja ruka, že si to Ty, Pane, urobil. Oni nech preklínajú, Ty však žehnaj. Nech sú zahanbení tí, čo vystupujú proti mne, a Tvoj služobník nech sa raduje. Nech hanba pokrie tých, čo ma osočujú, a potupa nech ich zahalí ako plášť. Veľmi budem oslavovať Pána svojimi ústami, budem ho chváliť uprostred zástupov, lebo on stojí po pravom boku chudáka, aby ho zachránil pred jeho sudcami.
Milí bratia a sestry, počuli sme slová úvahy o Bohu v troch monoteistických náboženstvách. Budeme sa venovať žalmu, teraz modlitbe, ktorá bola aj v tom židovstve, tak ako aj v kresťanstve stále je a ostáva, a ktorá je zameraná teraz na iný pohľad na človeka, jedného modliaceho, ktorý sa modlí v nejakej úzkosti. Žalm som nazval, že volanie utláčaného spoločenstva, tak ako ho nazývajú aj odborníci, a nakoľko je človek utláčaný, ktorý sa modlí, ktorý rozpráva, a je tam aj skupina ďalších ľudí, ktorí ho utláčajú a pravdepodobne ako často je to len hovorca nejakej väčšej skupiny. Budeme postupovať v štyroch krokoch. Najprv si charakterizujeme tento žalm, potom krátučko uvedieme si kontext, pripomenieme si, kde sa nachádza a budeme komentovať. Máte po ruke aj ten pracovný preklad, ktorý nám poslúži práve preto, aby sme videli delenie žalmu, práve preto, aby sme videli snáď tie ťažké slová, ktoré sú tak zliaté do jedného, že človek sa stratí po 4-5 veršoch, už nevie, že kde vlastne je, že kto čo hovorí. Taká základná charakteristika. Tento žalm nazývajú odborníci, že preklinací a radia ho k takým najkrutejším preklinacím žalmom z jednoduchého dôvodu, lebo niekoľkonásobne praje smrť. Komu si inému? Tam sa želá smrť, nech zomru jeho, nech zomrie jeho pokolenie, nech ani neexistuje. Nech sa pamätá len na jeho hriech a nič dobré. Je to však aj individuálna prosba nevinného. Bude zrejme, lebo ten nevinný nechá vypovedať, že vlastne to, čo hovoria o ňom, to je všetko klamstvo, to nie je skutočnosť. Ktorému ide o život doslova, že ho zničia a doslova aj spoločensky zničia ho spoločnosti, nebude existovať. Je to smrť za života však. Žalmista sa nachádza obkolesený žalobcami, prídeme k tomu bližšie, a prosba vychádza z prenáramného súženia a bolesti. Žalm je zaujímavý aj tým, a tým sa aj rieši problematika, že ako by tam bol jeden z najväčších, najdlhších citátov nepraníka. Dokonca aj v liturgii sa raz číta, ale to je z inej knihy múdrosti, sa číta čítanie priamo reč len neprajníkov, hriešnikov. Že počuli sme Božie slovo a tam sa hovorí, nech zhnie, nech tak ďalej. A na záver, že počuli sme Božie slovo. No samozrejme, že to nie je slovo Boha, ale je to predstavené, ako môže aj iný človek zmýšľať. A v tomto žalme je toto, zdá sa, veľmi pekný príklad práve takejto zlej, zlopranickej reči bezbožného človeka voči komu si inému. Ja by som mal prečítať len poznámky pána profesora Heribana, ktorý napísal tie poznámky tu v tomto vydaní, starom klasickom vydaní spolkovom svätého písma k žalmu 109. Občas sú tam poznámky pri niektorých žalmoch viacej, pri niektorých menej. V prípade tohto žalmu prirodzene, že vie, celá tradícia vie, že ten žalm je taký problematický, tak hovorí, žalm je od Dávida. Potvrdzuje to aj obsah žalmu, ale najmä svätý Peter v skutkoch apoštolských, ktorý cituje 8. verš. A tak ďalej. V slovnom zmysle je žalm starozákonnou modlitbou. Podobá sa žalmu 52, čo je tiež taký ťažký, preklinací akoby. Žalm je však aj mesiášsky. Povie, že to je mesiášsky. To znamená, že pojednáva sa téma mesiáša, alebo že by hovoril mesiáš. Nám je divné a mnohí sa môžu aj pohoršiť. My sa nepohoršíme, samozrejme. Môže sa aj pohoršiť, že žalmista, inšpirovaný svetopisec, vyslovuje kliatby proti svojim nepriateľom. To, čo sme počuli, nech jeho deti ostanú sirotami a tak ďalej. Klasický pohľad na tento žalm bol, že teda tam nejaký nábožný človek vypúšťa zo seba takéto ošklivé slova, zloprajné, preklínajúce. Prieči sa to svetosti knihy. Je to celkom cudzie láskavému Bohu, ktorý je hlavným autorom tohto žalmu a vonkoncom to nemožno ani len obrazne vložiť do úst Ježiša Krista, keď je mesiášsky o mesiášovi Ježišovi potom, že by sa tak pán Ježiš modlil. Ako by tak prial. A ešte budem pokračovať, lebo on tam hneď dáva niekoľko takých pravidiel, hovorí, na objasnenie tejto ťažkosti, lebo to sa bežne ľudia pýtajú, objasnenie tejto ťažkosti niekoľko poznámok. Poprvé, sme v starom zákone, kde sú mnohé veci nedokonalé. Teda on chce povedať, že je tam aj istá nedokonalosť. Po druhé, tieto kliatby nie sú ani takým prianím zla, ale skôr predpovedou, že nešľachetníka stihne zaslúžený trest. Takže nie sú oni prianím, ale len dúfaním, že aj tomu prídu, aj na toho prídem raz. Po tretie, tieto kliatby nevychádzajú z pomstivej duše žalmistu, nebráni svoju vec, lež Božiu česť a Božiu spravodlivosť. Teda toto jeho vypovedanie, to, čo povedal kolega tu Branislav, povedal pred chvíľou, že Sväté písmo pozná žáner, že tento žáner predpokladá s tým, že chceme vypovedať, že Boh pozná svoju spravodlivosť. A preto to vypoviem takýmto spôsobom. Bože, nech zomrie ten človek. A akože to dávam do Božej spravodlivosti, ale nie je to tým, že on praje smrť. Žalmista sa nechce po štvrté pomstiť sám osobne, ani si to nežiada, ale celú vec necháva na Boha. To hneď nám vysvetľuje. Teda, aby sme predišli nedorozumeniam, ako je to možné, že toto praje. Tak toto by vám už potom to mohlo byť zrejme, že nechce jednoducho žalmista predkladať také nízke a zvieracie, prepáči mi za výraz, zvieracie postoje, ktoré prajú zle človeku, konšpirujú. Ne, pre žalmistu toto neexistuje. Ktorú sa vyjadruje to preklinaním, akási výpoveď, čo sa želá, alebo to, čo sa má stať. On aj keď hovorí o tom, že nech ho preklina, ako by chcel toto vypovedať, a to robí aj problém. Ďalšia taká poznámka, veľmi dôležitá. V celom slovníku existuje, v celom žalme existuje právnický slovník. Napríklad obžaloba spomína sa niekoľkokrát, alebo spomína sa rozsudok, alebo sa spomína súdiť, alebo sa spomína postavenie akoby na súde. A mnoho termínov nasvedčuje tomu, že na pozadí tohto žalmu je aj právnická terminológia. To znamená, keď právnická akoby riešil aj určitý právny súdny spor. Druhé v tejto veci, právnický slovník, tematika a staroorientálne chápanie Boha ako ochrancu sú typické pre starý Blízky východ. Keď niekto trpí, tak apeluje na Boha, ktorý je spravodlivý, ktorý jediný to dokáže vyriešiť. A teda s celou touto vecou svoju starosť skladá na Pána. Na to treba pamätať. Čiže je to vypovedanie toho, že to nevládze zniesť a potrebuje to posunúť ďalej. Tak to niekoľko poznámok k tomuto žalmu na úvod. Teraz si trochu pripomenieme, kde sa žalm nachádza. Už sa, tí, čo ste tu viackrát boli, tak viete, že kniha žalmov sa delí na viacero blokov. My ich voláme knihy 1., 2., 3. A dnes sa dostávame do 3., do 5. knihy Žaltára. Od 107 po 146, alebo nechajme, keď by sme chceli aj do konca, do 150. Minule sme mali žalm 104. veľký oslavný o Bohu, stvoriteľovi. A teraz prechádzame už do tejto časti, do skupiny žalmov, ktoré majú už inú tematiku, nehovoria len o Bohu, stvoriteľovi. Táto celá zbierka, a potom vlastne táto prvá zbierka, žalmy 107 až 112, vypovedajú, alebo sú charakteristické tým, že opisuje spoločenstvo statočných ľudí, ktorí očakávajú Mesiáša v modlitbe a v premýšľaní. Aj tu budeme v tomto žalme vidieť, že on priamo hovorí, ja som modlitba. Teda to nie je len taká fráza. Pre neho modlitba znamená premýšľanie, neustále zvažovanie. No a prvá zbierka z tejto piatej knihy začína žalmom 107, ktorý začína takou hlavnou témou, ktorá sa bude potom aj opakovať. Celkom jednoduchá, veľmi dobre známa. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Každý, kto sa modlí žalmy, tak pozná, že tento referén sa strieda. V niektorých častiach sa objavuje častejšie. Oslavujte Pána. A hneď 107. žalm je taká úvaha o Božích dielach. A potom máme týchto pár žalmov. Žalmy 108, 109 a 110 sú pripísané Dávidovi. Opäť dávidovské žalmy. A potom tie žalmy 111, 112 sú aleliové. Keby sme ich teraz čítali, tak musíme povedať aleluja. Už či je pôst, alebo neni. Občas sa nám to šmykne, viete, aj počas pôstu to aleluja, že treba chváliť Pána. A takto sú aleliové, veľmi známe žalmy 111, 112. My sa nachádzame teraz, budeme pojednávať žalm 109, predtým predchádzajúci žalm hovorí o dávnych prísľuboch, ktoré platia pre prítomnosť, a potom nasledujúci žalm 110, veľmi známy, Pán povedal môjmu Pánovi, seď po mojej pravici, ten veľký, nádherný mesiášsky žalm, ten bude akýmsi završením, odpovedou na túto, na toto volanie. Tam sa čosi zjaví, to bude prorocký hlas, ktorý utvrdí, že budúce víťazstvo Mesiáša naozaj príde. Zatiaľ, čo žalm 109 hovorí nie o víťazstve, tam sa hovorí o veľkom, veľkom utrpení. Je Dávidov, to znamená je pripísaný kráľovský, čo povedal aj tu pán profesor, že je mesiášsky. Určite má akúsi charakteristiku kráľovskú. Takže to aj obsah, ktorý budeme čítať, tak bude mať aj kráľovskú hodnotu. Keďže samotný žalm je zameraný veľmi silno na slová a na reči. Ja som sa to rozhodol aj trochu ináč dnes to urobiť. Tu máme komentár, budeme postupovať po jednotlivých strofách, tak ako sú v žalme, a potom budeme mať pár obrázkov. Ale budeme sa venovať, budeme snažiť sa priblížiť sa viacej k posolstvu a vnímať silu slov, ktoré sú tam. To semantické pole rečí a slov a to, čo obsahuje, je pomerne silné. Teda je to nabité tým rozprávaním. Máte na tom papieri malom aj tak trochu farebne odlíšené jednotlivé veľké bloky. A môžeme si nahliadnúť napravo v vašom v tom vytlačenom texte máte aj taký popis, že prvá prosba, apel na najvyššiu inštanciu. Obyčajne idete od nižšej k vyššej. A už bolo viacero žalmov takých preklinacích, ale ani jednom nebolo, myslím, že ani v jednom nebolo tak veľmi dlhý ten monológ nejakého zlopraníka ako v tomto. Tak a teraz sa ide hneď na najvyššiu inštanciu. Najvyššia inštancia mlčí, preto sa aj tak začína. Bože, chvála moja, nemlč. Ak je to v súdnom spore, tam sa rozpráva, jeden hovorí, druhý hovorí a tak ďalej, hovorí, nemlč. Lebo proti mne sa otvorili ústa, potom hovorili a obsypali ma, počujeme, že tam stále o reči. To je prvá prosba, apel na najvyššiu inštanciu. Druhý veľký blok sú verše 6 až 20 a snáď tie treba hneď chápať ako slová, ktoré nepochádzajú od žalmistu priamo, ale pochádzajú od toho, ktorý hovorí proti nemu. On si dovolí zacitovať toho druhého človeka, čo hovorí. Tým sa oveľa ľahšie dá pochopiť to, čo je tam vypovedané. Ďalšia časť po tej reči tohto zloprajníka. Vidno to dobre vo verši 20, len si pozrieme ten predel medzi veršom 19 a 20. Presnejší taký preklad. Toto je dielo tých, ktorí na mňa žalujú akoby od Pána a zlé veci hovoria proti môjmu životu. On to na záver uzatvorí, že toto je od tých, pochádza to. Akoby skončil, teraz som skončil tento citát a ide ďalej. Ten štvrtý blok, prichádza centrálna prosba alebo podstatná prosba o Boží zásah v prospech modliaceho sa. Teraz on začne naozaj prosiť klasickým spôsobom, ako v nárieckacích žalmoch alebo žalospevoch. Zastan sa ma pre svoje meno. Veľmi pekne to zdôrazňoval Branislav si niekoľkokrát vážnosť mena a tam vidíme, keď sa apeluje na meno, tak na to, čím je on, čo dokáže urobiť. A pre svoje meno, to je úplne slovné spojenie, nachádza sa viackrát žalmoch, alebo zachráň ma pre tvoje meno, pre tvoje meno. Veď tvoja vernosť je dobrá. A potom prichádza opäť prosba, ale tú prosbu trochu orientuje najprv pre seba a potom tú prosbu orientuje s pohľadom, so zreteľom na protivníka, ako to s ním má skončiť. Opäť od verša 26. Pomôž mi, Pane môj Bože, zachráň ma podľa svojej vernosti a potom začni otočí to trochu. Nech poznajú, že tvoja ruka, že si to ty, Pane, urobil. To je tiež veľmi pekné práve toto, že v židovstve a v týchto poetických textoch, nieraz Boh je predstavený aj konkrétne. Nenakreslia ho, ale povedia, že Božia pravica. Ani tak nie, Pánovi sa nehovorí, že Božia noha. Ale Božia ruka, Božia pravica väčšinou, lebo koná. Ako meno Pána znamená konať v prospech. A úplne na záver je to, čo čím aj začal žalmista. Na začiatku povedal, Bože, chvála moja, nemlč. A končí sa žalm tým, potom všetkom, čo vypovie veľmi bolestivé, hovorí, ja budem ďakovať, ja budem oslavovať Pána svojimi ústami. Budem ho chváliť uprostred zástupov. Takže začína, je tam niekoľko prosieb v tom žalme, dočítame sa aj prečo, lebo je tam obrovské obvinenie jeho, nielen obvinenie, nepravdivé, ale aj usočovanie. A potom sa aj zjaví, že čím ho osočujú, že dôvod je aký, prečo, no lebo ako si čosi popáchal tam. A na záver on ďalej kráľovský pokračuje, modlí sa a ostáva v modlitbe. Takže poďme na prvú strofu. Bože, chvála moja, nemlč. Chvála väčšinou sa chváli ústami a je veľmi pekný kontrast. Ty moja chvála, ktorého chválim, a on čo? On mlčí. Žalmista ho chce chváliť. A prečo? Lebo sa proti mne otvorili ústa bezbožného a ústa podvodu. Ja som to trošku tak zmenil, ale tam je, že ústa bezbožného, môžeme povedať bezbožného človeka, a ústa podvodu sa myslí viacej nie už tak na samotného človeka, ale na spôsobom, akým on voči nemu, či on alebo skupina vystúpi. Teda zvolanie je podporené hneď dôvodom prečo. Lebo sa proti mne otvorili ústa bezbožného, ústa podvodu. V žalmoch nieraz sa opakuje slovné spojenie alebo žiadosť. Odpovedz mi Bože, alebo nie, že nemlč. Vyslíš ma, čakáme, že vyslíš ma, aby hovoril, aby povedal čosi. V tomto prípade v kontexte akéhosi právnického nejakého napätia, ako by Boh mal povstať a povedať čosi. A žalmista hovorí, že prečo? Pretože v minulom čase opíše minulým časom, čo všetko sa mu stalo. Otvorili ústa, proti mne sa otvorili ústa bezbožného. Hovorili proti mne lživým jazykom, obsypali ma slovami nenávisti a bojovali so mnou bez príčiny. Tak prvá vec, že otvorili sa proti nemu. No ale tak keď by bol niečo spáchal, tak sa môžu akoby. Ale hovorí, že obvinili ma lživým jazykom. To je celkom zrejme, že lašon šaker, to je to, čo je v desatore. Však nemôžeme niekoho obviniť krivo alebo zle rozprávať o komsi. To je jedno zo základných etických postojov. Ja nemôžem len tak, hoci ako. V mene niekedy mojej slobody povedať, čo chcem, poviem si, však ten urobil tamto a rozprávam. Zdá sa, že toto ani dekalog nedovolí len také. To je jedna vec, hovoriť o komsi. Ale druhá vec, túto hovorí ešte horšie, kým čím, lživým jazykom. To znamená, že nejde o pravdu. No tak nemusíme citovať z desatora, ale veľmi pekný je príklad z knihy Prísloví zo 6. kapitoly, kde sa hovorí takto. Šestor vecí nenávidí. Pána sedmoro je pre neho ohavnosťou. A čo teraz? Pyšné oči. Jazyk falošný. A ruky, ktoré prelievajú krv nevinnú. Srdce, ktoré snuje zlé zámery, nohy, čo bežkom utekajú za zlom. Vo verši 19. opäť, kto hovorí lož ako svedok falošný a kto medzi bratmi zvady rozsieva. Štyri, skoro tri veci irstote sa týkajú len rečí. Rečí. Obsypali ma slovami nenávisti a bojovali so mnou bez príčiny. Najmä to druhé je celkom zrejme, že je to aký termín? Bojovať. No, že je to vojenský. Aj to druhé, ja som naozaj obsýpali ma, alebo obkoleseli. Tak používa žalmista vyslovene metaforiku alebo metafórii vojenského charakteru, že úplne je tým bombardovaný. Proti tomu on teraz dáva dôvod, že prečo tam je tá chat, že za moju lásku ma obžalovali. To je veľmi silné. On povie, že prečo? No za moju lásku. Ale pozrite si ešte v tom verši 4b, to je veľmi pekne. V hebrejčine je ve a ni tefila. Ale ja modlitba. Ale ja som modlitbou. Alebo my máme preložené klasické, že ja sa modlím, ale tam nie je také. Ale že ja som modlitba, ja som zvažovanie, ale ja. Dá sa ako do protipozície, ja nerobím, alebo nechce robiť čosi také. Pokračuje ďalej, odplatili sa mi zlom za dobré a nenávisťou za lásku. To znamená, on konštatuje, keď hovorí Bohu, že oni ho spotvorili za to, zatiaľ, čo on bol len v modlitbe. Ale ani nejde tak o to povedať teraz, že on by sa stále modlil. Toto nebolo cieľom jeho. On chce povedať, že on nepreberie takú istú taktiku. A v tomto žalme sa 4-krát objavuje koreň satán, čo znamená obžalovať, alebo byť protivník, alebo proti komu si sa povedať. A najmä postaviť sa voči komu, najmä v súde. Typický právnický pojem. Tak za moju lásku ma obžalovali. Ho sú obžalobcovia. Žalujú ho za to. V žaltári však, keď sa hovorí o tých, čo žalujú, tak je vždy použitý negatívne. Napríklad v žalme 71 vo verši 13, len jeden príklad nech nám postačí, nech sa zahambia a zhynú moji protivníci, tí, čo sú proti nemu, čo ho obžalúvajú. Hamba a potupa nech pokrie tých, čo mi zlo chystajú. Aj tam sú predstavení ako žalobcovia, ktorí žalujú zlo. Alebo zlým spôsobom. Lebo žalobca ako taký je... Žalobca neznamená, že musí byť zlý. Niekoho zažalujete, pretože vám zabil príbuzných. Tak ho zažalujete. A ako žalobca nie ste zlí však. Ale v žaltári nieraz ten žalobca je spomenutý ako... Ten, čo žaluje nepravdivo, aj v tomto prípade, hneď to povie klamstvom, a nie len klamstvom, ale že ho nenávidia. Však tam bolo, že obsýpali ma slovami nenávisti. Bojovali so mnou bez príčiny, nemali ani dôvod. Tak to vyjadrenie by sme mohli povedať, že on proti tomu nereaguje, alebo proti tomu reaguje len rozmýšľaním tefila, modlitbou, kráľovský, aby som to povedal. Myslím, že ten žaltár to aj preto tak zdôrazňuje. Žalm, alebo žaltár, lebo som chcel hovoriť o tých troch dávidovských žalmoch, alebo som spomenul. Takže to je prvá prosba. Potom od verša 6 až po verš 19 je citát. Tento text väčšinou veľmi diskutovaný, je dodnes odborníci diskutujú okolo toho, ale pomerne slušné riešenie tohto problému je tak, že sa to dá chápať ako citát nejakého bezbožného. Pozrite sa, tam ja som aj napísal, že keďže je to toľko o rečiach, odplatili sa mi zlom za dobre a nenávisťou za lásku dvojbodka. To znamená, že teraz je ako. A on vypovie to, čo hovorili tam tí, čo snuli proti nemu. To sa dá, aj to robia odborníci, a myslím, že túto to úplne sedí nádherne. To znamená, od verša 6a už nehovorí sám žalmista, ale aj keď on hovorí, hovorí kto? Ten, ktorý to praje jemu. Teda predstaví zlomyselné chápanie, zlomyselné čítanie. Ustanov nad ním hriešníka a žalobca nech stojí po jeho pravici. Tu vidíte akoby opäť nejaký súdny proces, a niekto zlomyselný takto začína riešiť spor s tým, ktorý je nevinný, ktorý ich miloval a ktorý bol proti ním len modlitbou alebo sa postavili zvažovaním. A žalobca nech stojí po jeho pravici. Keď ho budú súdiť, nech vyjde ako odsúdený. Toto nepovie normálny človek však. To znamená, a jeho modlitba, nech mu bude hriechom. To, čo robil, tak mu bude hriechom. Vidíte, zlomyselnosť je tam na plné obrátky. Začína od začiatku a bude stupňovať ďalej. Tak tam hneď vidno manipuláciu. Už aj to je slovné spojenie, že ustanú nad ním hriešnika, nevieme presne, čo sa chce povedať, lebo ustanovuje taký odborný výraz, ktorý chce povedať do nejakého úradu. Podobne ako Jozef v Egypte bol ustanovený za správcu. Teda keď niekto bol ustanovený do nejakého vyššej pozície. Ustanov nad ním hriešnika. A druhý, čo tam je opäť, ten Satan, vedľajší, ten, čo ho má obžalovať. A žalobca nech stojí po jeho pravici. Ten bude proti nemu útočiť. Ale aj ten je už zmanipulovaný. Keď ho budú súdiť, nech vidia ako odsúdený. Rozsudok vopred vyhraný, alebo rozsudok je už určený. A jeho modlitba nech mu bude hriechom. Tak naštartuje. A teraz, aký zámer, ako sa pôjde ďalej? V tej hebrejčine, tuto veľmi pekne vidno tie želania. On hovorí, ten zlomyselný hovorí, ak pozrite sa, koľko ich máme. Od verša 8 idú až do verša 15. Stále tam máte. Nech jeho dní málo a jeho úrad nech prevezme iný. Nech jeho deti ostanú sírotami a jeho manželka vdovou. Túlajú, áno, nech sa túlajú jeho synovia, ako to je vrchol. Už nebudú mať ani kde bývať, nič. Budú ako túláci, ako Kain. Nech hoveriteľ oberie o celý majetok a nech plod jeho. Tak ďalej máme, nech to želanie je silné. Nech nie takého, kto by mu preukázal milosrdenstvo, ktorý by mu pomohol. A nech nie takého, kto by mu bol milostivý k jeho sirotám. Pardon. Nech jeho potomstvo odťaté, nech je vytreté v ďalšom pokolení ich meno. Stále to nech. To znamená to želanie. Toto dobrý človek alebo jednoduchý nebude želať nikomu. To sa nedá. To by... Prosím? Tento. Ako? No, dovie, či príde na spoveď. Viete? No, ale keď on všade rozpráva tie nepravdy, viete. Tak tu máme reč predstavený, tento žalmista nechá nám hovoriť takéhoto bezbožného. Nech na neprávosť jeho otcov pán pamätá, to je silné, on hovorí dokonca, nech sa nepamätá nič o tebe, ale nech pán pamätá na čo? Len na zlo, na hriechy tvojich otcov, to je strašné. A nech na hriech jeho matky ani sa nezotrie a tak ďalej, teda je to želanie. Najhoršie je to, čo máte vo veršoch 14 až 15, lebo on žiada postihnutie pánom. Že nie len to, aby sa tebe čosi prihodilo, ba dokonca, aby sa nestalo nič v vašej rodine, aby ste celkom vymreli, ale nech ešte aj pán zasiahne len s tým najhorším. To je ďaleko od dobropriania však. Pokračuje stále tá priama reč tohto. Pretože, tam je taká chyba, pretože, to musí prečiarknite, pretože nepamätal na to konať vernosti alebo konať skutky vernosti. Oni mu vyčítajú, dajú mu dôvod, že ten obžalovaný, že on, hoci on povedal, že miloval ich, že mal lásku, to znamená, že skutky, samozrejme, a oni teraz povedia, lebo nepamätal na to konať vernosti. Nepamätal na to konať skutky vernosti. Samozrejme, že si vymýšľa. Ale prenasledoval chudobného a bedára, skľúčeného v srdci, chcel usmrtiť. A teraz ešte ďalej pokračuje tá krivá obžalova, to osočovanie, to je samozrejme na súde. Miloval kliatbu a postihla ho. A teraz to vysvetľuje, že prečo si tu na tom súde, prečo ťa viníme? No lebo ty si miloval kliatbu, teraz ťa dobehla. Miloval kliatbu a postihla ho. Tak je to, on to úplne nádherne to povie hebrejčina. Nechcel požehnanie, nuž sa vzdialilo od neho. Pokračuje, preklínanie si obliekal a vošlo ako voda do jeho vnútra, ako olej do jeho kostí. Nádherne, farebne vypovie, čo ten človek akože žil, akože si tak akože správal. Ale toto je klamlivé predstavenie stále toho zlomyselného, toho bezbožného. To sú ústa bezbožného, čo hovorí. A na záver to končí zloprianím. Nech mu je šatou, ktorou sa odeje, a pásom, ktorým sa vždy opáže, celé to prekliatie akoby. Toto. Ty si to chcel, nech sa páči. Ten, ktorý je, či to je ten úrad, teraz nemyslím nejakého úradníka, ale ten, ktorý priamo hovorí v nejakom tom súdnom procese, ale rozhodne je to veľmi silno namierené proti tomu nevinnému. Tak, nech sa ti stane. Tak poďme trošku bližšie k tejto stati. Ustanov nad ním hriešníka, to som už naznačil, že pravdepodobne tu pôjde o nejaký väčší, dôležitejší úrad. Vieme dobre, aj teda z desatora vieme o tom, že nesmieme krivo svedčiť, že to je zakázané, nemôžeš krivo svedčiť. A veľmi pekne je v prvej knihe Kráľovskej 22. kapitole opísané, že ako existujú aj slová a jazyky lživých. Najmä to vidno dobre na prorokoch. Jednak tie aj pranierujú, ale potom sú aj tí proroci, ktorí sú zase aj takí, ktorí majú slova lži. A ide konkrétne o 22. kapitolu, prvá kniha Kráľovská, 22. kapitola. Ide o kráľa Achaba a Jozafata, ktorí majú vyťahnuť do boja, nevedia, či majú ísť do boja, zvolajú prorokov a majú sa ich spýtať, zvolajú 400 prorokov, tí sa ich spýtajú. A oni, áno, ťahnite. Toto hovorí pán, týmto dokoleš Aramejčanov do zániku. Ale teraz oni si neboli celkom istí, tak dajú zavolať jedného jediného proroka, Micheáša. A Micheáš, ktorý je veľký kritik, tak im povie im s výsmechom, ako žije pán, budem hovoriť, čo mi povie pán. Ťahni, budeš mať úspech. Pán ho vydá do ruky kráľa. Ale kráľovi sa to nepozdávalo, lebo on si robil, tak trošku ich naťahoval. Dobre, všetci vám hovoria, že choďte a porazíte ich a že vyhráte. Nech sa páči, tak choďte. A oni pochopili, že si robí s nich srandu a tento prorok Micháš ešte pokračuje ďalej, tam je veľmi taká potýčka pekná medzi tými prorokmi a mu povie, no už počuj slovo pánovo, videl som pána sedieť na tróne a celé nebeské vojsko stáť pri ňom, pri jeho pravici a ľavej strane. A pán povedal, kto chce podviesť Achaba, on to hovorí, akože čo videl, kto chce podviesť Achaba, aby šiel a padol v Ramote v Galáde, teda predpovedal mu smrť? Na to hovoril jeden tak, druhý onak. Vtedy vyšiel akýsi duch, zastal pred pánom a povedal, ja ho podvediem. A pán sa ho spýtal, ako? Odpovedal, výjdem a budem lživým duchom v ústach všetkých jeho prorokov. Toto hovorí Micháš pred tými prorokmi. Však. On povedal, oklameš ho, aj to dokážeš, choď a urob tak. Micháš pokračuje, pán teda vložil do úst všetkých týchto prorokov lživého ducha, slova ži, lebo pán vyslovil proti tebe nešťastie. On mu hovoril, je to nešťastie. Samozrejme, tam pristúpi k nemu jeden, v tom pristúpil syn Kana Sedekiaš, udrel Micháša, polícia povedal mu, kadiaľ, že odišiel pánov duch odo mňa, aby hovoril s tebou, to si robia, samozrejme, ho udrú za to, za tieto slova. Zdôraznená aj na viacerých miestach, sú dôraznené slova lži. Aký je zámer? To znamená, to všetko, čo on ďalej hovorí, najmä to odpodstatnenie, je klamlivé. Nech je jeho dní málo a jeho úrad nech prevezme iný. Pravdepodobne ten nevinný človek mal nejaký úrad, niekto iný ho musel zobrať. Nech jeho deti ostanú sirotami a jeho manželka vdovou. Nuž, keď tvoje deti majú ostať sirotami a manželka vdovou, len jeden z toho zomiera. Však to je zrejme. Áno, nech sa túlajú, nech sa túnovia synovia a nech žobrú a nech hľadajú z ich spustošených príbytkov celé ich imanie, nie len jeho rodina, ale aj ich imanie, akoby malo význa zmár. Nech ho veriteľ oberie o celý majetok a nech plod jeho námahy prevezme cudzí alebo rozoberú. To znamená, príde aj o majetok. Nech nie je to takého, ktorý by mu preukázal milosrdenstvo. Zakazujem niekomu, aby mu pomohol. Nech nie je to takého, kto by bol milostivý k jeho sirotám. Ani jemu, ani jeho sirotám. Nech je jeho potomstvo odťaté. Nech je vytreté v ďalšom pokolení ich meno. To je priamo proti Božiej vízii, proti vízii Božieho života alebo života v ľuďoch. Pokračuje sa z pokolenia na pokolenie, lebo Boh požehnáva. No a potom tá reč zlomyselná je veľmi silná v tom, ako sme spomenuli, že praje, aby Pán pamätal len na hriech. Žalmista obyčajne prosí, Pane, zabudni na hriech a spomeň si na tvoju veľkosť, na tvoje milosrdenstvo. No a vrcholom toho všetkého je to klamstvo vo veršoch 16 až 18, o ktorom sa dozvieme klamstvo ohľadom odôvodnenia, že prečo toto všetko mu prajem? No preto, lebo nekonal skutky vernosti, čo je presný opak, lebo on to konal, on miloval a prenasledoval chudobného bedára, možno sám je taký. On miloval kliatbu a postihla ho. V žiadnom prípade to nemôžete tam povedať. Takže preklínanie si obliekal z ťa odev a vošlo ako voda do jeho vnútra. Poďme ešte k tým ďalším dvom alebo trom častiam. Teda táto reč sa skončí, žalmista sa vráti naspäť a povie na toto je dielo tých, ktorí na mňa žalujú od Pána a zlé veci hovoria proti mne. Ale on sa teraz predstaví ako? Centrálna prosba o Boží zásah, prospech modliaceho sa. Ale ty, Pane, môj Pán, zastaň sa ma pre svoje meno. Veď tvoja vernosť je dobrá, zachráň ma. Ako apeluje len na to, nič iné, nerieši problém s tými jeho protivníkmi, či so žalobcom, alebo so skupinou. Veď ja som chudobný a biedný, to je to Anáv, tá skupina Anavím, ja patrím do tej skupiny Anavím, chudobný, ale biedný je ešte lepší, lebo to je celkom žebrák. To je jednoducho žobrák, ktorý je pravdepodobne, nie že len vydedený, ktorý už nemá nič. A moje srdce bolo prebodnuté v mojom vnútri. Slovné spojenie zachráň ma, alebo zastaň sa ma, zachráň ma je nieraz volaním aj ľudu. Priamo, keď ľud je v Egypte, tak máme volanie o záchranu a on počul volanie svojho ľudu. Tu na tento modliaci sa žalmista, ako by hovoril nielen za seba, ale hovorí aj za spoločenstvo takých ľudí, to je šifra, to je na klasické vierovyznanie, tých, ktorí volajú o pomoc. Moje srdce bolo prebodnuté, prirodzene, že sa vie, že pán príde zachráni. Odišiel som ako tieň, ktorý sa nakláňa, ako kobylku ma striasli. Čo hovoria tie obrazy? Ako tieň, ktorý sa nakláňa. Keď tieň sa nakláňa, sa zväčšuje, to ide väčšinou k večeru. Sa zväčšuje však, zväčšuje. To znamená, prichádza k večeru, končí sa deň. Ako kobylku ma striasli. Tak, ktorí hovoria, že keď kobylka sa vám dostane naša, tak ju takto strasiete. To by bolo jedno možné. Teda jeho život takto s ním spravia. Iní vysvetľujú, že sa kobylky striasali ráno zo stromov. Ja neviem, aj tam ostavujú odborníci. Striasajú za akým účelom, či zožierajú to, alebo ráno sú kobylky veľmi strnulé sú, nehýbu sa. Tak tedy sa dajú zo... Prosím? No, aj my sme strnuli. Opisuje ten svoj stav trochu, že zachráň ma, lebo v akej situácii obrazmi sa on nachádzal, však ako by prichádza k smrti, k tieňu večera, ako kobylka. Kolená sa mi podlamujú od postu a telo mi chradne bez oleja. To mne sa určite od postu nebudú kolená podlamovať, neviem, či vám. Kolená sa mi podlamujú, tak asi aj ten post bol spojený, nie pravdepodobne chcený, ale s tou celou situáciou nemohol jesť. A telo mi chradne bez oleja. Olej bol symbolom a vôbec bol základnou poživňou aj pre zdravie vtedy. Však olivový, dobrý olivový olej. A ja som im bol len na posmech, keď ma vidia, potriasajú hlavou. To je veľmi bolestivé, keď si niekto z nás takýmto spôsobom robí posmech. Potom máme vo veršoch 26 až 29 obnovenú prosbu, ktorá je trochu viac zameraná už nie na neho, aj keď začína, alebo na tú skupinu ľudí. Pomôž mi, Pane Bože môj, zachráň ma podľa svojej vernosti. Opätovne tam apeluje na Božiu záchranu. Nech poznajú, že to tvoja ruka, že si to ty, Pane, urobil. Tu by som zdôraznil toto v hebrejskej tradícii. existuje tento symbol ruky a ju neraz aj a povedia, že tvoja ruka to je sám pán. Niekedy sa hovorí tvoju ruku, ale tvoja ruka, to si ty, pane. Lebo sa chce povedať, že on zasiahne. Jeho ruka, okrem toho, že je vytrhne z nebezpečenstva a chráni. Nech poznajú, že to tvoja ruka, že si to ty, pane, urobil. Čo chce tým povedať? Jednak nech zachráni, ale potom veľmi zaujímajú to, nech poznajú, že je to tvoja ruka. Ako by chcel, že kto jeho zachráni, bude pán. To znamená, to je vyučovanie tých jeho neprajníkov. Oni nech preklínajú, ty však žehnaj. Fú, to vieme aj z Nového zákona, keď vás preklínajú, vy nepreklínajte, žehnajte. Tuto to máme, tento sa modlí. To je starozákonný človek, ktorý nepozná hlavnú teológiu, kto do teba, alebo keď oko za oko, zub za zub, to bolo v určitom kódexe, v určitej chvíli. Tento človek hovorí, keď teba preklínajú, hovorí čo si iné, túto prosí Bohu, ty ich žehnaj. Postali a boli zahambení, tvoj služobník sa bude radovať. V kultúre úcty a v kultúre hodnosti a dôstojnosti človeka, čo určite bolo, jedným z veľkých pohanení bolo ukázať koho si, že sa mohol, nie že sa mohol, že sa hambil za to, čo urobil. Dnešná spoločnosť toto nepozná. Hriech je niekedy akože nálepko, to je pochvala, sa môžem pochváliť hriechom, však? Strašné, to je zvrátené. Je to zvrátené, lebo sa stráca rozmer k Bohu aj k človeku. A vieme tuto, akých teda hriechov išlo. Nech si musia moji žalobcovia obliec hambu, tí, čo takto všetko navymýšľali. Ako plášťom nech sa zahalia potupou. Už sme to raz mali tu na, pri 55. žalme. Opäť on nežiada od nich smrť. Ani nežiada toto, hovorí. Len toto. To znamená, oni môžu žiť. Ale toto je skoro najväčší trest, taký môže byť pre človeka. Posledné slová sú venované vďak. Ja budem ďakovať pánovi svojimi ústami. On, ktorý bol modlitbou, keď oni proti nemu vystúpili slovami lži a slovami odsúdenia, ja budem ďakovať pánovi ústami, budem ho chváliť uprostred zástupov, lebo on stojí po pravom boku bedára. To je ten, ktorý neustále ho chráni. Stojí po pravici. Počuli ste na začiatku, postavili toho nevinného a bude vedľa neho žalobca, ktorý ho bude krivo odsudzovať. Žalm končí ináč. Bude po jeho pravici stať to syny, vytlačí toho satana, toho, ktorý ho obžaluje zle a postaví sa tam sám pán. Nie takého, ktorý by ho už potom obžaloval. Lebo on stojí po pravom boku bedára, aby ho zachránil pred sudcami jeho života, pred sudcami tých, ktorí ho súdia. Tak je to kráľovský žalm, je to kráľovská modlitba, je to modlitba starozákonného človeka, ktorý neprosí o zlú odmenu pre koho si iného, napriek tomu, že zažíva situáciu takú, že konkrétnej, doslovnej smrti až, alebo spoločenskej smrti, teda vyradenia zo spoločnosti, vysmiatia vo veľkom, pravdepodobne vysoká, prestížná osoba, napriek tomu je nie taký, ktorý praje zlo, poukazuje, že existujú takí, ktorí jazykmi toto dokážu urobiť. A preto si myslím, že je obrovským príkladom aj pre našu kultúru, pre kultúru života, pre kultúru dôstojnosti. Ďakujem pekne.